El Pazo Provincial de Pontevedra acoge este miércoles la segunda jornada educativa Conta con Nos, Educación y Bienestar Emocional, creando espacios saludables, que está impulsada por la Cruz Roja y que analiza la importancia y pone el foco en la importancia de la salud mental en los más jóvenes. Por eso, sobre este tema, me gustaría hablar con Xander García, que es psiquiatra especializado en salud mental infanto-juvenil. ¿Qué tal, Xander? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Xandre, contanos cómo mudaron as formas de educar os nosos fillos. Obviamente non estamos nos anos 50, 60, no que a forma de pensar era totalmente distinta, pero cambiamos, creo que radicalmente, as ópticas a hora de criar as rapaces, adolescentes, teñen mudado moitísimo. E agora pareceme, ou polo menos dá má sensación, de que non nos estamos criando para frustración, para que se poidan, obviamente van vivir situacións de frustración no seu día a día.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Mudaron os ideais de crianza, eso dunha maneira que foi, digamos, foi cambiando, foi mudando de maneira moi lenta, ¿no? Pero que é moi evidente, pues a partir dos 90 ou do ano 2000 aproximadamente, se ti reúnes a un grupo de pais e nais e lles preguntas, pois, por iso, que foi o que pediron cando naceron os seus fillos, ou que é o que se pide socialmente cando nace un fillo, non? Para que sexa unha boa persoa. E o que che dicen, ao final, é que o que pediron foi que os nenos foran felices e que fixeran na vida o que puderan ser o que quixeran ser, non? Entón, bueno, pues estes dous ideais, por un lado o ideal de felicidade, por outro lado de que sexas o que queras ser, pues entrañan unha serie de letra pequena, non? Entrañan unha serie de dificultades, porque si o que criamos é para que sexan felices, pues entón, como vamos a frustralos ou como vamos a poñerles límites axeitados, non? Entón, unha das cousas que eu fago sempre nos grupos é un pouco de chiste preguntarse, bueno, seguramente ustedes coñecen algún neno ou nena que solo come salchichas e patatas fritas, non? E resulta que nos auditores, pois sempre asinte coa cabeza, non sei, pois 10 persoas, non? Vale. E por que eses papás permiten que eses nenos coman eso solo? Pois se lles preguntas, o que che din é, bueno, claro, que lle gustan tanto que como eu lle vou a quitar, non?
Sí, para que non se frustre, non se sinta amargado, por decirlo de alguna xeita, de algún xeito.
Efectivamente, pero sin embargo, digamos, o objetivo da crianza, non? En realidade, é criar personiñas que sexan máis autónomas, porque os adultos vamos a faltar. É dicir, o objetivo da crianza, no fondo, é que os adultos podamos faltar e que as nosas criaturas se podan valer por si mesmas.
É dicir, que pais ou nais que sean superprotectores, iso vai en detrimento da autonomía deses futuros adultos, que en definitiva son os nenos.
Efectivamente. Dicía Winnicott, un psicoanalista británico, dicía que unha nai suficientemente boa, non perfecta, senón só suficientemente boa, é a que pudendo dalo todo non o dá. Entón, o que temos que ser todos os que estamos no proceso de crianza, os adultos primordiais, os pais e nais, non? O que temos que ser de pais e nais suficientemente vos, non? Ese temos que facilitar que haxa uns límites, non? Ese por eso non o temos que dar todo. Temos que dar o que a persona necesita. Uh-huh. E canto é o que necesita? Pois sempre a mínima axuda necesaria, non? É dicir, si se pode cortar solo o filete, ten que cortar solo o filete. Si se pode preparar a roupiña para o día seguinte para ir a clase, debe de colocar a roupiña. Obviamente, para todo iso, vai a necesitar axuda. Ás veces, moitas. Se o neno ten unha discapacidade, se o neno é pequeno, a axuda vai ser enorme. E o mellor, moi mantida no tempo, ao mellor nunca chega o neno ou nena a ter o grado de autonomía que teñen outras personas. Pode ocurrir, vale?
E isto... Pero... Sí, no, contame, perdón, Xantre.
Non, que só a ganancia de autonomía só se pode producir, digamos, naturalmente, a partir do límite, non? Uh-huh. É dicir, eu dou unha axuda, esa axuda que lle dou é o límite que lle poño. Para baixar unhas escaleras, o límite é darlle a man, non? Si todavía non sabe baixar solo, pois a man ten que ser o límite. O límite é o horario, o límite é o uso do móvil, por exemplo, poñer cousas, digamos, da cotidianidade.
E isto como pode influir agora do rendemento escolar, agora do comportamento escolar deses rapaces nas aulas? Porque agora estamos falando moitísimo deses episodios de bullying, de acoso escolar, e non sei se pode haber unha certa correlación entre unha cousa máis a outra.
Bueno, a dificultade para frustrarse, no fondo, é unha dificultade para aceptar, digamos, que non podemos facer todo o que queremos, ¿no? Es decir, crecer, medrar, é aceptar que non podemos todo, pero que non poder todo non é o mesmo que poder nada, podemos algo, ¿no? Entón, bueno, se resulta que si son consentido, todos na nosa casa somos reixiños ou rainiñas, ¿no? Pero a cuestión é que nos vayan aprendendo que efectivamente fora do espacio do hogar e dentro tamén do espacio do hogar, bueno, pues eu teño os meus dereitos, son apreciado e querido por ser o pequerrecho da casa, pero iso non implica que poda facer o que me dé a gana, ¿no? Si eu levo aprendido eso da casa, bueno, despois na escola vai a ser máis doado que eu respete os límites e as normas que se están poñendo na escola, mesmo os límites ou normas que teñen que ver coa interacción cos compañeiros, ¿no? Sí. É diferente, digamos, no momento puberal, ¿no? Entre nenos pequenos, a cuestión fundamental para evitar o acoso, unha das reglas, claro, se os nenos están ben frustrados da casa, pues no colexio vai ser máis fácil que obedezcan aos límites que se dispoñan, ¿no? No caso dos púberes e dos adolescentes, bueno, entran outro tipo de dinámicas moitas veces grupais, ¿no? É dicir, que as persoas que acosan, ¿no?, están obtendo algún tipo de beneficio de grupo realizando o acoso, ¿no? É dicir, que iso é sostido, ¿no?, digamos, por unha maioría silenciosa, ¿no? Ou é, de alguma maneira, falles ganar puntos aos acosadores, ¿no? Entón, bueno, pues eso, os procesos, digamos, educativos que se están poñendo e os procesos disciplinarios tamén poden axudar, digamos, a limitar a ventaxa que obtén o acosador ou acosadora do acoso. E despois, outra cousa importantísima sería identificar que necesidades teñen eses acosadores e como poder facerlles ter éxito tendo conductas prosociais en lugar de conductas antisociais. Uh-huh. Porque moitas veces o que se busca co acoso, a persona que acosa, o que busca é como gañar puntos diante de outros, ¿no? Bueno, si facemos que gañe puntos de maneiras prosociais, pues vai a ter menos necesidade de gañarlo de maneira antisocial.
Uh-huh. E xa unha última cuestión, Xandre. Ti crees, desde a túa experiencia profesional, que agora hai máis acoso do que había hai algúns anos, ou simplemente que agora está máis visible, é dicir, que se visibiliza máis, somos máis conscientes de que existe bullying?
Bueno, poden ser ambos fenómenos. Me refiro ao que están nas estadísticas e que aumentou. A cuestión é que, claro, antes se pasaban ese mismo tipo de instrumentos ou se había ese tipo de registro, digamos, as persoas que o sufrían estaban con tantas facilidades como teñen a día de hoxe un pouco como para que isto se faga público, non? Os propios papás pues estamos máis encima dos nosos nenos para que en caso de que estean sufrindo algún tipo de violencia no colexio, pues a revelen, non? Cando hai anos, pues eso se mantiña en segredo, non? Entón, bueno, eu penso que ambos fenómenos son certos. Por un lado hai un aumento estadístico e por outro lado probablemente hai un aumento, digamos, do reporte.
Pois Xandre García, psiquiatra especializado en saúde mental infanto-xuvenil, graciñas por nos atender. Unha aperta ata a próxima, Xandre.
Gracias, chao, chao.